Her begynder Et specielt problem af Thorvald Lygum. Indtalt for AV-forlaget af Thomas Guldstad. Første kapitel. Folk opsøgte mig som regel, når de havde et helt specielt problem. Og manden, som sad på den anden side af mit skrivebord, havde så afgjort et af slagsen. Men han havde tilsyneladende også meget svært ved at tale om det. Det var ret normalt. Folk med specielle problemer var sjældent helt uskyldige i den situation, de befandt sig i, og sædvanligvis var det svært for dem at fremlægge problemet, uden at involvere sig selv. Heldigvis havde års øvelse gjort mig god til at vente, og det var i grunden ikke mit, men min fars job, jeg sad og udførte. Han havde formet mig til det, jeg var, fra min tidligste barndom. Og jeg må tilstå, at jeg havde fulgt den formning med en større entusiasme end en måske mere naturlig generationsmodstand. Da min mor døde, inden jeg fyldte 2 år, flyttede han mig til sin søster, som boede i Aalborgs udkant, og kun et par kilometer fra Jægerkorpsets kaserne, hvor han arbejdede som instruktør i fysisk uddannelse og primitiv nærkamp. Han kom, så tit hans arbejde tillod det, men ofte var der lange pauser, for hans ekspertise var også efterspurgt i det øvrige land og i udlandet. Hans tilstedeværelse var altid en fest. Han fandt på lege, og de var interessante. Altid noget med at kaste, kravle i træer eller mærkelige gemmeleje. Min faster rystede opgivende på hovedet, men sjovt var det, og hans besøg var altid alt for korte. Da jeg var 3, bragte han mig til nogle venner i England, og jeg så ham kun hver anden uge. Men mine plejeforældre havde børn omkring min egen alder, og tiden gik hurtigt, mens kommunikationen mellem os blev lettere og lettere. Det var nok i England, at jeg blev fikseret på en bestemt idé, som jeg af nødvendige årsager blev nødt til at gemme væk. I alt fald for en tid. Men tanken forblev dog som et stort ønske i min underbevidsthed flere år fremover. I 4-årsalderen fik jeg igen et halvt år hos min faster, og som om hun ikke allerede havde gjort nok, bestemte hun, at også hun burde have indflydelse på min opdragelse ved at lære mig at læse og skrive. Det var ikke det, jeg havde allermest lyst til, men til hendes forsvar skal dog siges, at hun, ud over huset og husholdningen, ikke havde ret meget andet at foretage sig. Da jeg var 5, kunne jeg ramme en træklods med en lille kastekniv på 5 meters afstand. Og ninja-stjerner var ikke fremmede for mig. Jeg læste Robin Hood og andre oplysende bøger, holdt husholdningsregnskabet og talte engelsk nogenlunde som en indfødt, så min far sendte mig 1 år til nogle venner i Spanien. Da han hentede mig hjem som 7-årig fra Tunis, talte jeg 3 fremmedsprog rimelig flydende, og da var jeg, efter hans mening, klar til at begynde den elementære skolegang. Jeg havde aldrig savnet ham til mine fødselsdage, uanset hvor jeg befandt mig. Men de gaver, han bragte, ville nok have fået enhver almindelig dansk mor til at rive sig i håret. En gang bragte han mig en 160-punds armbryst med tilhørende jagtpile, og en anden gang et sæt japanske kasteknive, som jeg stadig har og ofte tager frem, men som jeg dog aldrig bruger til andet end en smule træning, mens jeg nyder følelsen af deres udformning og fuldendte balance. En 3. gang var det en Diana 35 luftbøse, som skød præcist på 75 meters afstand. Jeg var henrykt, mens mine varierende plejeforældre var det en hel del mindre. Min skolegang blev ingen succes. Specielt ikke i begyndelsen. En 7-års unge, som læste Ivanhoe, Paus eventyr og Robin Hood, var ligesom uegnet til lektionerne i ABC. Og at han havde lært at regne og talte 3 fremmedsprog, gjorde ikke sagen bedre. Jeg blev et problem for mine lærere og en provokation for mine klassekammerater. Lærerne gjorde deres bedste, mens kammeraterne mobbede mig. Og det var svært at forsvare sig uden kasteknive eller japanske stjerner, når der var omkring 10 om mig, mens pigerne hæppede på dem. Professoren og lærernes kæledække var blot 2 af de smedenavne, jeg gik under. Men selvom de måske, set i bagspejlet, nok kunne regnes som komplimenter, følte jeg det stik modsatte. Det må vi gøre noget ved, sagde min far, da jeg efter måneders overvejelse og en smule flov fandt mod til at betro mig til ham. Og resolut som sædvanlig meldte han mig forløbig ind på et karate- og jiu-jitsu-kursus, som tilsammen optog mig 4 aftener om ugen. Skidt med lektierne, sagde han. Dem har du tilsyneladende allerede haft for mange af, men nu er det noget andet, du har brug for. Som sædvanlig havde min far ret, og enten var jeg lærernem, eller også havde jeg klatret så meget i træer, at jeg havde fået flere for det. For efter 5 måneder og 3 eksamener var jeg grønbæltebager. Værdien af det lærte jeg at kende efter 2 timers eftersidning, som jeg havde fået for at banke 5 klassekammerater, der havde angrebet mig på én gang. Jeg ved endnu ikke, om det var det faktum, at jeg kunne slå fra mig, eller om det var, fordi jeg ikke sladrede, men det forekommer også uvæsentligt. For jeg blev pludselig et respekteret og værdsat medlem af klassen. Da jeg var 8 og nærmede mig de 9, spurgte min far mig for første gang, hvad jeg ønskede mig til min fødselsdag. Og det bragte mig tilbage til 4-årsalderen i England, hvor jeg, trods min unge alder, havde indset det umulige i mine ønsker. Men nu var jeg boet fast og havde mange skoleår foran mig, var det ikke længere helt umuligt. Så lidt flovt svarede jeg, at jeg gerne ville lære at ride. Far trak ikke engang på smilebåndet, og min faster blev rædselsslagen, da han på selve dagen trak en skimlet pony med en rød sløjfe om halsen ind i hendes opholdsstue. Set i bagspejlet havde den vel nok et par fejl. Men med mine 9-årige øjne og i det festlige øjeblik var det den smukkeste pony,